الحمد لله رب العالمين الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر الخلق، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين الذي لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ حظا وافرا، ومن حرمه فهو المحروم. أما بعد، Möhtərəm müsəlmanlar, Allahın yaratdıqları barəsində sünnəsindəndir ki, onlara peyğəmbərlər aleyhimussalatu vesselam göndərsin. Onlar da insanları Allaha ibadətə yönləndirsinlər və həmçinin insanları Allahın haqları ilə və şəriəti ilə elimləndirsinlər. Və həmçinin Allahın bizdən öncəki ümmətlərdə olan sünnələrindən idi ki, əgər onlar zəlalətə düşüb, haqdan uzaqlaşıb, yollarını azardılarsa, onlara Allahın müstəqim yolunu, sıratəl müstəqimi, dost doğru yolunu başa salıb, onları hidayət edəcək peyğəmbərlər göndərərdi. Amma bu isə bizim peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gəlişi ilə tamamlandı. Çünki ondan sonra heç bir peyğəmbər aleyhimussalam gəlməyəcəkdir. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin sonuncusudur. Aleyhimussalatu vesselam. Amma Allahu Teala bu ümmətə olan rəhmətini əsirgəmədən, baxmayaraq ki, daha peyğəmbərlər aleyhimussalatu vesselam gəlməyəcəkdir, bu ümmətə Rabbani alimlər nəsib edib və edəcəkdir. Elə alimlər ki, onların əsərləri özləri ölüb getmələrinə baxmayaraq qalmışdır və qiyamətə qədər onların bu ümmətə, bu ümmətdə olan xeyirləri də qalacaqdır. Rahiməhumullahu rəhmətən vasiə. Və həmçinin Allahın bu ümmətə olan rəhmətindəndir ki, bu ümmətin ən fəzilətliləri keçmiş ümmətlərə xilaf olaraq sələfi salihinin mənhəcində olan Rəbbani alimləridir. Necə ki, bu barədə Şeyxul İslam Əhməd İbni Teymiyyə rahiməhullah buyurmuşdur. Demişdir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbər olaraq göndərilməmişdən əvvəl bütün ümmətlərin ən şərliləri alimləri olmuşdur. Yalnız bu bizim müsəlmanların alimləri isə ümmətimizin ən xeyirliləridirlər. Nə gözəl buyurmuşdur. Allah ona rəhmət eyləsin. Möhtərəm müsəlmanlar, elmin və elm əhlinin fəziləti barədə Quran və sünnədə bir çox dəlil varid olmuşdur. İbnül Qayyim, Allah ona rəhmət etsin, Miftahu Darussaadə, Səadət evinin açarı adlı kitabında elmin fəziləti barəsində 153 dəlil fayda zikr etmişdir ki, biz də bunların arasından bəzilərini seçib sizə təqdim edirik. İlk olaraq Allah Subhanahu ve Taala özünü elmlə vəsf etmişdir və o alimul gaybi və şəhada, qeybi və aşkarı bilən və allamul guyub, qeybləri bilən Allahu Taala Qur'an-ı Kerimdə bir neçə yerdə buyurmuşdur. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Həmçinin Loğman surasının 34-cü ayəsində belə buyurmuşdur. Həqiqətən o saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Saat, yəni qiyamət saatı haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və bətinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Və onu da bilmək lazımdır ki, möhtərəm müsəlmanlar, Allah'ın ilmi mehlukatın ilmi kimi değildir. Allah'ın ilminden evvel cehil, ilimsizlik olmamış, ona gaflet üz vermemiştir. Allah'ın ilminde unutkanlık da mümkün değildir. İkinci delil olarak Allah-u Teala alimleri en azametli, en şerefli şehadete, la ilahe illallah'a şahit getirmiş ve ilim ehlinin şehadetini özünün ve meleklerinin şehadetiyle birge zikretmiştir. Allah özünden başka ibadete layık olan mabudun olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Allah ebedi olarak adaletli olmaktadır. Ondan başka ibadete layık olan mabud yoktur. Kudretlidir, hikmet sahibidir. Ali İmran 18. ayesi. Üçüncü delil olarak ilim peygamberlerin mirasıdır. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Hakikaten alimler peygamberlerin varisleridirler. Hakikaten peygamberler ne dinar miras koyarlar ne de dirhem. Onların miras koydukları yalnız ilimdir. Ve kim onu elde ederse büyük bir pay elde etmiş olar. Hadisi Ahmed, Tirmizi ve diğerleri rivayet etmişler. Dördüncü delil olarak ilim takvaya giden yoldur. Allah-u Teala buyurmuştur. Allah'tan öz kulları arasında ancak alimler korkarlar. Fatır suresi 28. ayet. Beşinci delil olarak ilim hayır üzerinde olmağın alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah kime hayır isteyerse onu dinde fakih eder. Yani onu ona dini öğreder, dini anlatar. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadisi İbn Hacer rahimehullah Fethül Bari kitabında demiştir ki bu hadisten götürülen odur ki Allah'ın iradesinin alametlerindendir ki kuluna ilim almak hayrını nasip etmiştir. Eğer görsen ki ilim talebesi alimlerden ilim almak için mehcidleri, alimlerin evlerini, meclislerini dolaşır. Bil ki bu Allah'ın o kuluna istediği hayrin alametlerindendir. Altıncı delil olarak ilim cennete aparan yoldur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Kim ilim talep etmek yolunu tutarsa Allah onun için cennete giden yolu asanlaştırar. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yedinci delil olarak melekler ilim talebesinin ettiğinden razı kalarak kanatlarıyla onu ehate ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Hakikaten melekler ilim talebesinin talep ettiğine mehabbetinden ileri gelerek onu kanatlarıyla ehate eder. Sonra da birbirinin üstüne çıkarak dünya semasına kadar kalkarlar. Hadisi Ahmed ve diğerleri rivayet etmiştir. Sekizinci delil olarak alime Allah-u Teala onun melekleri ve bütün yarattıkları hatta yuvasında olan karışka, suda olan balık bile salavat getirer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuştur. Hakikaten Allah ve onun melekleri, göy ve yer ehli, hatta yuvasında olan karışka ve hatta balık insanlara hayır öğretene salavat getirerler. Hadisi Tirmizi ve diğerleri rivayet etmiştir. Dokuzuncu delil olarak ilim insanın özünden sonra koyup gittiği en hayırlı şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. İnsan ölerse onun emeli kesiler. Üç şeyden başka faydası devam eden sedege, fayda veren ilim ve onun için dua eden salih evlat. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Onuncu delil olarak Allah Subhanahu ve Teala öz peygamberine ondan ilimde ziyade istemesini, ilmini artırmasını Allah'a dua ederek özünden istemesini emretmiştir. Taha suresi 114. ayetinde Allah-u Teala böyle buyurur. Ve de ey Rabbim ilmimi artır. 11. Allah-u Teala cennet ehliyle cehennem ehlinin beraberliğini inkar ettiği kimi alimlerle cahillerin de bir olmasını inkar etmiştir. O El-Haşr suresinde buyurur. Cehennem ehli ile cennet ehli eyni değiller. Ez-Zumer suresinde ise böyle buyurur. De, hiç bilenlerle bilmeyenler eyni olabilir mi? 12. delil olarak Allah Subhanahu ve Teala ilim ehlinden soruşmağı ve onların sözlerine kayıtmağı emrederek buyurmuştur. Bilmirsinizse zikr ehlinden soruşun. En-Nahl suresi 43. ayet. Ve malum olduğu kimi zikr ehli değildikte ilim ehli nezarda tutulur. 13. delil olarak uca Allah cahil köpeğin yani cahil itin ovladığını murdar etmiş ve yeğilmesini haram etmiştir. Öğredilmiş itin, öğredilmiş köpeğin ovladığını ise bizlere halal etmiştir. Allahu Teala buyurur, senden onlara neyin halal edildiğini soruşurlar. De, temiz nimetler ve Allah'ın size öğrettiğinden öğretip ehilleştirdiğiniz yırtıcı hayvanların ovladıkları size halal edildi. Onların sizin için tutup getirdiklerinden yiyin ve ova göndererken onların üzerinde Allah'ın adını çekin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tez hak hesap çekendir. El-Maide suresi 4. ayet. Dikkat edin mühterem Müslümanlar. Dikkat edin, ilmin ve talimin şerefi ve üstünlüğü köpeklerde bile aydın şekilde görünür. 14. delil olarak Allah-u Teala öz eliyle Tevrat'ı onun için yazdığı ve birbaşa sözle danıştırdığı Musa'nın elim almak için elimli bir insanın Hıdır'ın yanına sefer ettiğini, onunla birge olup ondan elim öğrenmesi için izin istediğini bize haber vermiştir. El-Kahf suresinde geçen kıssanı hamınız bilirsiniz. 15. delil olarak uca Allah bütün mahlukatı yaratmıştır ki kulları onun her şeyi bildiğini ve her şeye kadir olduğunu bilsinler. Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaradan Allah'tır. Vehiy onların arasında ona göre nazil olur ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ehate ettiğini bilesiniz. Et-Talak suresi 12. ayet. Bu ayet ona dalalet edir ki, yaradıldıktan sonra bütün mehlukattan talep olunan Rableri barede, onun sifatları barede bilmek ve tek ona ibadet etmektir. Ve mühterem Müslümanlar, yukarıda sizi zikrettiğimiz bazı ayet ve hadisler ilmin ve ilim ehlinin faziletli olmalarına deliller idi. İndi de gelin görek selef-i salihinlerimiz bu mübarek şeriat ilmini almağa ne kadar hevesliydiler. Seleflerin ilme olan hevesi beleydi. Sahih-i Buhari kitabının yazılıp erseye gelmesinde 3 sebep qeyd olunmuştur. Bunlardan en meşhuru budur ki o Buhari rahimahullah Şeyhi İshak İbni Rahuya'nın ilim meclisinde oturduğu zaman şeyhi ona belə deyir. Ne şeyhi onlara belə deyir. Ne olardı sizlerden biri Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinden sahih olanları cem eden bir kitap yazardı. Beləcə bu söz İmam Buhari'nin kalbinde təsir yarattı. Ve mütlak şekilde en müteber sünne kitabı olan bu mühteşem kitabı Sahih el-Buhari'ni yazdı. Hediyü Sari 9. sayfasında. İkinci, büyük alim İmam Zehebi'nin rahimehullah hadis ilmini öğrenmeye teşvik olunması da birce cümleyle olmuştu. O özü hakkında İmam Berzeli'nin onun yazısını, xəttini gördüğü zaman belə dediğini rivayet edir. Doğrudan da senin yazın, xəttin, mühəddislərin, hədis alimlərin xəttinə oxşayır. Sonra İmam Zəhəbi belə deyir. Bundan sonra Allah mənə hədis elmini sevdirdi. Fikir verin mühtərəm müsəlmanlar. Bircə cümlə İmam Zəhəbiyə necə böyük təsir etdi. O hədis imamlarından, hədis hafizlərindən və cərh tədil alimlərindən birinə çevrildi. Üçüncü, İbn Teymiyyə rahiməhullah haqqında rəvayət olunur ki, o Nur surəsinin təfsirində belə demişdir. Quranda olan bütün sifət ayələrinin təfsirində səhabələr arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Səhabələrdən rəvayət olunan təfsirlərə və hədislərə baxdım. Bu haqda Allahın istədiyi qədər kiçik və böyük olmaqla yüzdən çox kitabda axtardım və bu vaxta qədər görməmişəm ki, səhabələrdən biri sifət ayələrindən və ya hədislərdən birini bilinən, anlaşılan mənadan başqa bir tərzdə yozsunlar. Nur surəsinin təfsiri səhifə 210-cu səhifə. Möhtərəm müsəlmanlar, baxın, subhanallah, alimlərin elmə və onu araşdırmağa həvəsləri necə böyükdürsə, bircə məsələni bilmək üçün lazım gəldikdə yüzdən çox kitaba baxa bilirlər. Biz isə bir iki kitabla hara getdiyimizi, nə əldə edəcəyimizi düşünürük. Odur ki, yüksək nəticələr üçün alimlərdən ibrət alıb çalışmaq lazımdır. 4. Əbu Cəfər Muhammed İbni Cəriri Tabəri rahiməhullah, bu alimin halı çox qəribə idi. Əgər onun yazdığı vərəqlərin sayı onun ömrünün günlərinin sayına bölünərsə, bu hər günə 60 vərəqdən çox edir. Bu çox qəribədir, möhtərəm müsəlmanlar. O bir gün tələbələrinə 30 min vərəqdə, hələ o dövrün vərəqələri ilə vərəqləri qəst olunur, İslam tarixi və ya Quran təfsiri yazmalarını tövsiyə edir. Onlar dedilər, bu uzun bir müddət alar, belə bir kitabı daşımaq bir miniyin belini qırar. O isə cavabında dedi, Allahu Akbar, sizin elmə olan həvəsləriniz ölmüşdür. Elə isə 3000 vərəq gətirin. Təzkirətül Hüffaz. 5. İmam Nəvavi rahiməhullah 45 yaşında vəfat etməsinə baxmayaraq cildlərlə kitabların müəllifi olmuşdur. Qısa müddətdə çoxlu sayda kitabları yazmaq onu gündə 12 dərsdə elm məclisində oturmaqdan yayındırmırdı. Kitabxanalarda onun müəllifi olduğu 20 cilddən çox kitabı tapmaq olar. 5 il ərzindəki gündəlik elm proqramı isə o qədər sıx olmuşdu ki, hətta 5 il gecələri belə oxuduğu və elə oxuduğu masanın üzərində yatdığı rəvayət olunur. Lakin Allahın onun elminə verdiyi bərəkəti isə bu ümmətdən heç kəs danmamışdır. Çünki elm rahat bədənə gəlmir. Bu, məhşur deyim, sələflər arasında çox məhşurdur. Həqiqətən elm rahat bədənə gəlməz, möhtərəm müsəlmanlar. Və son olaraq İmam İbnül Həcər Əl-Əsqalani rahiməhullah isə Səhihül Buxarinin şərhi olan Fəthül Bəri adlı iri həcimli məhşur əsərin müəllifidir. Buxarini şərh etmək bu ümmətin üzərində olan bir borc idi ki, onu Hafiz İbn Həcər yerinə yetirmişdir. İbn Xaldun rahiməhullah vaxtı ilə belə demişdi. Buxarini şərh etmək bu ümmətin üzərində olan bir borcdur. Əbul Xeyr Əs-Səxavi onun sözü üzərinə belə demişdir. Əgər İbn Xaldun İbn Həcərin Buxariyə yazdığı şərhi görsəydi, çox sevinib qürur duyar və bilərdi ki, o borc artıq layiqli şəkildə ödənmişdir. İmam Buxarinin həyatından götürülmüşdür. Hafiz İbn Həcər onlarla kitabın müəllifidir. Buna baxmayaraq o tədris edib, elm öyrətmək, fətva vermək və mövzələr etməyə də vaxt tapırdı. Onun elm yolundakı həvəsi çox yüksək idi. Hətta ondan rəvayət olunur ki, o əməllər niyyətlərə görədir hədisinin isnadını 100 isnaddan çox isnadla araşdırmışdır. Hətta onun zöhr və əsr namazı arasında bir oturuma Mu'cəmü't-Təbərani's-Səğir kitabını oxuduğu rəvayət olunmuşdur. O çox yüksək həvəs sahibi olmuşdur ki, Allah da onunla ümməti faydalandırmışdır. Bütün bunlar Allah'ın müvaffakiyetiyledir mühterem Müslümanlar. Ve İmam Ahmed rahimehullah güzel buyurmuştur ki: "Leyse fil ilmi şey'un basit, el muvaffak men vaffakahullah." İlimde rahat, basit olan bir şey yoktur. Hakikaten müvaffak olan Allah'ın müvaffak eylediği kuldur. Bir gün İmam Malik rahimehullah bir mesele hakkında soruşulur. İmam Malik rahimehullah'ın cevabı ona soruşulan suala "bilmirem" olur. "Mən bu sualın cevabını bilmirem" olur. Ama soruşan özü İmam Malik rahimehullah'a deyir ki: "Necə olur, bu yüngül bir, rahat bir məsələdir. Mən bunu əmrə eşitdirmək istədim." Həqiqətən sual verən şəxs mötəbər, mənziləsi yüksək olan böyük şəxsiyyətlərdən idi. İmam Malik bu sözü eşitdiyi zaman qəzəblənir və ona deyir ki: "Necə? Necə rahat? Necə yəni yüngül? Elimdə yüngül olan bir şey yoxdur. Sən Allahu Teala'nın kəlamını eşitməmisən mi ki? Allahu Teala Müzzəmmil surəsi 5-ci ayəsində belə buyurur: İnna senulqi aleyke qawlan thaqila." Həqiqətən biz sənə məsuliyyəti ağır bir kəlam, yəni Qur'an vəhiy edəcəyik. Sonra İmam Malik rahimehullah deyir ki: "Elmin hamısı ağırdır. Xüsusən də qiyamətdə bizdən soruşulacaqlarımız haqqındakı məsələlərin hamısı, elmi şər'i hamısı ağırdır." Bunu Qadı İyad rahimehullah Tertibul Medarik və Təqribul Məsalik kitabında zikr eləyir. Möhtəram müsəlmanlar, bəli, elmi tələb eləmək əzəmətli, dəyərli, qiymətli olduğu kimi, elmi almaq üçün də səbir, çox çalışmaq, çox əzbərləmək, çox oxumaq lazımdır. Və həmçinin insan bilməlidir ki, elmdə rahat, yüngül bir şey yoxdur. Həqiqətən müvəffəqiyyət yalnız Allahdandır. Allahu Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizlərin hər birimizi ahirətimizi bu dünyada ahirətimizi qazandıracaq hər bir şeyləri bizlərə müvəffəq etsin və bizləri elm alıb elmə ən gözəl surətdə əməl edən və onu ən gözəl surətdə dəvət edən qullarından etsin. Və Allah-u Teala'dan istəyirik ki, bizim hər birimizə elmdə yüksək həvəs və əzm versin. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم.
إخلاصla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.